Sen bilmaysan qanchalar og'irligan judolikni. Maktabi ketkim kelmaydi bag'ringda, erkin va ozod qush kabi yurardim seni davringda. Bular o'tib ketdi tush kabi.
Qara mana 9 yillar o'tib birdan barchamiz edik bir jon bir tan. Esda kundirib darslarni buzishgani, birinchi marta qo'lim sinib ko'zishgani, birinchi marta xat yozganim u qizga, partaga yozganimga burchakka turg'izgani, ko'chirganimizda ham o'tolmaganimiz testdan esda, hammasi esda. Yo'g'onaki mastlikka bahona izlagan yo'qum ber mastik sinfdosh qizlarga zeriksak qochardik darslardan. Endichi zor bo'lamiz o'sha izlarga.
Har bir kun esimda do'stlik abadiy qolar kami ketmasimdan sog'inchga botaman maktab seni sog'inib qolar kami.
Agar maktabim bilan yoshligim qolar, beboshligim qolar, do'stlarim qolar, unida yoshlari to'lar. Sezik bor qo'llarimga qalam tutkazib,
bilimlar qatori qalbga mehr o'tkazib.
Bilimlar koni ustozim, mehribonim ustozim, ikkinchi onam ustozim.
Har bir kunimiz baxtli bir oiladek ulg'aydik. Bir so'mda o'tdi 9 yil, endi kelmaydi ku qaytib.
Birinchi sevgim sinfdosh,
birinchi do'stim sinfdosh,
sen bilan do'stim sinfdosh.
Endi chiqmay qo'yadi kalidorda ovozim, yechiman ikkichi degan lavozimi, qo'limda ruchka ko'rmay tirjayadi partalar, unga ismim yozganman necha martalar. Bugun jimlik nuqul qochardik, bugun ketgim kemadi. Xayr sinfdoshlar, xayr maktabim, rahmat manzilimga yetdim kemadi.
Agar maktabim, agar maktabim bilan yoshligim qolar, beboshligim qolar, do'stlarim qolar, unida yoshlari to'lar. Agar maktabim, agar maktabim bilan yoshligim qolar, beboshligim qolar, do'stlarim qolar, unida yoshlari to'lar.